sabotsy fa 20 volana avril taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Itoy ianio amin'ny alalan'ny diabe ambavaka hiazo an'ny voipieny ny pilerena azy miaraka amin'ny olo-sambatra Lucien Botovasoa izay tanterahana ao amin'ny diosezin'ny Farafangana. Izy fiatraika ny goavana amin'ny andavanandrom-piainan'ireo olona manana tany voakasik'ilay fanamboaran-dalana miainga eny an-dranotapahana miazo ity vato ny fanohizana ny asa ka mangataka ny ampitsarana izany izy ireo. Mbola ho sarotra kosa ny havitan'ireo sombam-bahoaka ny andraikitra nankinina amin'izy ireo raha toa ka tsy azony maro anisan'ny tsimbazaza ny mpanohitra ho ny filoha nasionaly ny antokoteza. Any ivelany tsy mbola naneho hevitra manoloran'ilay valim-panafenina nataony tany Iran hatramin'izao ny ireo mpitondra israelianina na izany aza miomana fantatra amin'ny metisiny fanafenina tampoka ataony Iran Israely. Alain Bruno Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miraraha manasanao ary zanaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny finoana itoy anio amin'ny alalan'ny diabe ambavaka hiazo an'ny voapieno ny pilerina azy miaraka amin'ny olo-sambatra Lucien Botovasoa izay tanterahana ao amin'ny diosezin'ny Farafangana. Mampita ny vaovao sy mitatitra ny fandaharam-potoana hatramin'ny omaly ny namana Elson Vincent.
Mitoby eto amporoforo sabo 8.5 kilometatra miala avy eto voipieno amin'ny lalam-pirenena 8.0 ireo mpivahiny masina avy eto Farafangana sy ny tapany atsimon'ny diosezy rehetra manao ny alim-bavaka amin'ity zoma 5.5 ny volana aprily ity miaraka amin'ny eveka monseigneur Gaetano Di Piero. Mandritra izany ihany koa moa no anaovan'ireo fransiskaina ny momba ny 8 taona nisehoan'ny fehervalin'i Jesosy Kristy tamin'ny Saint François d'Assise mpanorona ny fikambanana. Mitoby amin'ny karamorobe kosa ireo mpivahiny masina avy amin'ny faritra avaratra niainga vety manakara tamin'ity zoma ity ihany. Manao ny alim-bavaka ihany koa izy ireo miaraka amin'ireo fianakaviam-benin'ny fransiskaina izay manao ny pelerezy nasionaly ihany koa amin'izao fotoana izao ka vahiny marobe avy etony ivonosy no tonga aty amin'ny diosezin'ny Farafangana miara-mankalaza izany pelerinazy nasionaly ho an'ny fransiskaina amin'ny 8 taona nisehoan'ny fehervalin'i Jesosy Kristy tamin'ny Saint François d'Assise izany. Hitanzotra hiazo an'ny voipieno moa ny mpivahiny masina rehetra ny sabosy 20 aprily maraina izay daty voatondro anomboana ny fankalazana izay ho santarina amin'ny diabe mivavaka na procession manomboka amin'ny roa ora sasany miaraka amin'ny sakramenta masina miainga avy eto amin'ny ekara Notre Dame de l'Assomption Vatimasy voipieno ka hiazo ny Saint Benoît izay toerana nandratana olo-sambatra Lucien Botovasoa enina taona lasa izay itoy amin'ny alim-bavaka izany ny sabosy 20 aprily io. Ny alahady 20 aprily izay ivo ny fivahiny masina dia isy ny fankalazana ny eucharisty masina ho tarian'ny eveka son excellence monseigneur Gaetano Di Piero. Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ankasitrahana ny namana Elson Vincent fanampita izay vaovao izay fa hiazo an'ny antsirana ny resika feno 5 taona katroka omaly ny ekara radiofaniry any antsirana na 5 taona nitorinana evanjely tamin'ny alalan'ireo fandarana samihafa vokariny. Mampita ny vaovao momba izay mompera zavisoratra Simon.
19 avril 2024 feno 5 taona katroka androany ny ekara radiofaniry antsirana finoana sy fampivoarana zany hoe fail développement unité ny filamatra nety mitolo ny vaovao mafaly sy nangabeny olo amin'ny lafiny rehetra nandritra izay fotoana izay. Kenikeny radio faniry ny toerana maro ato amin'ny diosezy satria manana antenne napetraka ao Ambilobe, ao Voemaro, ao Sambava, Antala, Andapa. Be nidingana vita nandritra ny 5 taona fa araka ny obolagna mbolahy milomagno reka be ny vita fa mbola be noho izany ny sisa mandeha panneau solaire ny radio fobe ary mampita amin'ny alalan'ny web radio eny ankafa eny fa nany ampitandranomasina azy. Ahazo efitrano vaovao ny radio tsy oela ary hiakatra ambony kokoa ny pilone mba hagnatsarana ny endrim-pifandraisana sy hanitarana azy lavidavitra kokoa. Tsisy hetsika manokana fanamariana amin'izao fa 5 taona izao afa-tsy ny tady vola fanoagnana radio amin'ny alahady fa raiky amby roapolo ny volana avril eo avy zao egny amin'ny eglizy irka Notre Dame de l'Assomption tanambo fa mitaogno avy ny 20 taogno no mariny sady tomojobily ho an'ny eglizy manerantany raha teo amin'io. Isaoraray manokana i monseigneur Benjamin Marc Ramarchon archeveka ny ove rehetra ary reo mpanao soa amin'ny fitiavagna sy fanoagna radio amin'ny lafiny rehetra. Misaotra amin'ny fiara-miasa ary magnentina anareo hiara-paly aminay mandefa ny vaovao mampiarazavy soratra radio faniry antsiragnana ho an'ny RDB.
mbola mamerina ny fiarabana zany ny radio faniry antsiranana fa iverina eto Antananarivo indray isika namoaka ny andian'ny mpiofana fa folo misalotra ny anarana mamiratra ny eo anivon'ny fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy maleo tena FMA ampasan'ny malo vehivavy avy amin'ny fianakaviana sahirana misy 20 no nisitraka ny fampiofanana nandritra ny 2 tapakandro araka ny safidin'ireo ankizy no nianatra amin'ny lalam-piofanana toy ny fampivoarana ny maolona ny fananganana tetikasa ny zaitra ny fanaovana mofomamy ny fanamboarana savony sy ny arina fandrehitra voafetra ho vehivavy eo aneranerany 8 hatramin'ny 5-13 taona no afaka nanaraka ny fiofanana teo anivon'ity ivotoerana tantanan-dramasera FMA ity tsy mifarana amin'ny fampiofanana fotsiny ireto ny famin'ny tosika omena ireto tanora vehivavy ireto fa misy ny fanohanana ho an'izay manana tetikasa miendrika manazava izay soeur Rasoa Miafara Valerine tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny fitoerana FMA ampasany malo
ny dixième promotion reto zao a efa misy olona tonga any amin'ny loatra ohatra hoe amin'ny tomadinika any any anansana any ampitatafika any a dia tonga tatiry zareo satria ny efa ianindreo zany le hoe tamin'ny voalohany efa tia dia mba fahitanay zany hoe efa mba afapo angamba le olona teto manodidina dia misokafanay aloha le izy zany atreto dia tena hoe tonga izy satria na ianao mihainao manjery sorana be dia be anareo manampy anay amin'ny fafafantarana amin'ny santra na ianao izy dia tonga dia tsy azonay milavina izy a fa rehefa hoe tapitra le fotoana nomenay an'lay inscription a fisoratana anarana dia majanona le izy a dia miandry amin'ny promotion manaraka indray a zay mbola tsy tafiditra tao anatiny rehefa mamoaka po ohatra zao zany zay a dia mba misy kita dia demarazy azonay anampianandry zareo a fa sy vanina ry zareo araka le tetikasa namboarin'ry zareo a dia zahay manao jery tsara hoe azo taterahana ve le kit le fanomezana andreo fitaovana mba afahany miasa avy an-trany rehefa vita le izy a dia eo amin'ny folo vehivavy folo zany ny vidinay mba hanomena le kit de demaraza fa indray a nytetikasa iny a dia arahanay mandritry ny 3 raha anay hoe tena ampiasainy tokoa ve le fitaovana omena azy a sa raha ohatra tsy ampiasaina dia averina asaina averina ty amin'nysanto dika zany fa hoe misy miasa tsara ry zareo ary hita hoe ilainy zareo tokoa le fiofanana ary taterahany zareo any amin'ny izy dia misy moa ny assistant social tsy maintsy manarana asa amin'nyvisitatrenisy
avy any ampasany malo ndray sika dia iverina ity vato mangataka ny ampitsarana ny asa fanamboarana lalana miainga amin'ny sampanana eny andranotapahina miazo an'ity vato ny fikambanany mponina manatany voakasika amin'izany nitoa tamin'ity herinandro ity indray ny asa fanamboaran-dalana na dia efa eny anivon'ny filakevim-panjakana zany raharaha ary mbola miandra ny vokatra izany ireo tompontany voakasika ny tetikasa mivondrona ao anatin'ny association de riverain solidaire d'andranotapahina ai vato na ilay antsoina hoe arsay tananan'olotsotra maro avy amin'ny fokontany mandro somanandray fitrofana sy mamory miray antoby ary amboitsoro avy amin'ny komina talatamaty ivady firaisina sy ambodratrimo ary anosiala no voakasika ao anatin'izao fanamboaran-dalana nataon'ny orinasa CRBC izao izay nahazo ny fanarana tamin'ny fanjakana manazava ny solotena avy amin'ny arsay momba ity tetika asay ity
na dia utilité publique ara le lalana tao dia tsy maintsy misy ireo étapy zay tokony tsy maintsy taterahana ao anatin'izany ny enquête commodo incommodo zany hoe io enquête commodo incommodo io a dia fitadiavana ny fomba rehetra zay anankelezana ny fiatraikany ty lalana ity eo amin'ny fiainany vahoaka sy ny rehetrarehetra eo na orinasa io eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika azo tenenina koa fa tsy misy étude d'impact environnemental ty zavatra ty
nanamafy ireto manana tany voakasiky ny tetikasa reto fa isy fiatraika angoavana amin'ny andavanandrom-piainan'izy ireo ny asa ka mahatonga azy ireo angataka ny fampitsarana izany maro mantsy ny sehatra voakasika izany araka izao fanazavana izao
amin'ity lalany ity projet ity zany zao a de misy toera mpiofanana ny mopera de misy any amin'ny 5 any ny zazakamboty zay miofana ary misy centre de formation zay voakasika ity lalany ity ohatra koa misy a projet touristique zay efa mipetraka hatramin'izao mbola tsy nietsika satria de tsy fantatra zay ho avy misy a orinasa zay mampiasa hatramin'ny 200 vehivavy loham-pianakaviana
Ifatika amin'ny pejin'ny politika indray isika, tsy mbola navitany andray, tsy mbola avitany andraiky ny toy ny hatramin'izay ny sombavam-bahoaka raha mbola somaronisa ireo sombavam-bahoaka mpanohitra ny Tsimbazaza amin'ity fitoam-piasana manaraka ity. Io no fanokefitra nentin'ny antoko teza efa tahaka izao ihany mantsy ny zavatra niseho nandritra ny fitoam-piasan'ireo sombavam-bahoaka teo aloha, zany hoe ireo mamaraparana ny fe-pitoam-piasana ankehitriny. Tsy afa manoatra izy ireo amin'ny andraikitra nankiny lalana aminy satria ny rafitra mihitsy no mila amboarina mba hahafahan'ireo olan'ny sombavam-bahoaka manao ny asany araka ny tokony ho izy. Manazava ny Fonon Nasionaly ny antoko teza Jean-Louis Rakotombo.
Raha jerena ireo mpanao lalàna teo roa dia anisan'ny andraikiny ny hoe manao tatitrano vahoaka. Mba nanao an'izany ve ireo depute rehetrareo? Mena lalana anao an'izany ve izy? Nahazo autorisation ve tsy mena? Anisan'ny asan'ny depute manao enquête parlementaire. Re zao nisy volamena enina amby telopolo kilao very tao ministeran'ny renakibonitany. Mba afaka nanao enquête parlementaire ve le depute? Mitaty amin'ny opposition hoe afaka nanao an'izay tsy mivalina satria tsy majoritaire izy. Afaka nanao motion de censure, zany hoe mitsipaka ny fitokisana ny gouvernement ave ny député. Raha tsy manana majoritaire le ty amin'ny mpanohatra dia haingotsehitra ianao. Haingotsehitra ianao satria anao tatitra any amin'ny vahoaka ianao tsy avelany. Anao enquête parlementaire ianao tsy majoritaire. Inona ty izy teo motion de censure ianao tsy afaka. Anao empêchement ianao tsy afaka. Anao mise en accusation ianao tsy afaka. Minanaka fotsiny eo ianao dia zay hoe ny demokrasia mety eto Madagasikara tsy mety zay aminay. Ka le sistema mihitsy ny tsy mety eto Madagasikara. Zay mahatonga anay tsy andray anjara amin'io satria anjara amin'ny sistema zay hita fa verouillé. Roapolo tapitrisa cautionnao vao afaka milatsaka ianao. Dia any amin'ny roapolo tapitrisa any koa ny laninao anaovana propagande sy ny sisa ao anatina sistema tsy mety, fa dia zay mitaky ny hoe tokony anaovana ireo fondation eto Madagasikara amboarina ireo zavatra rehetra mifehy an'ny demokrasia eto Madagasikara, zay vao aroso ny fifidianana.
Vaholana naroso ny antokotezako ny tokony hanovana ny lalàna fehezoro momba ny asan'ireo sombavam-bahoaka mba hialana amin'ny fifehezan'ny fitondrana mpanatanteraka azy ireo.
Torokevitra izao raha ohatra mikasika ny depute manokana, raha ohatra ka amboarina ny loi organika na ny lalàna fehizoro mifehin'ny depute, ka ohatra ataontsika hoe mba groupe parlementaire anankiray dia afaka mangataka ny anaovana enquête parlementaire, na afaka mangataka anaovana mise en accusation, na afaka mangataka ndao anao vote de motion de censure ny sala amin'izay. Raha ny lalàna namboarina amin'izay dia mety le ao amin'ny assemblée nationale. Fa ny ao ny filohan'ny republika raha manana majorité amin'ny parlementaire izy dia chef suprême ny parlementaire ihany keo. Zany any demokrasia ainany eto. Azo daholo ny fahefana rehetra inona zava-baliny eto, manao zay dany kibony izy.
Mbola ao anatin'izay tontolo ny politika sy ny fifidianana izay hatrany zary atao fitaovana politika ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara, ka rehefa misy ny fifidianana vao mahatsiaro an'ireo mpanabe ny mpanao politika. Hoy Rakotonirina Fidimanantsoa Philibert, isan'ireo kandida sombavam-bahoaka mirotsaka eny Antananarivo Antsimondrano, mitondra ny laharana fahadimy izy. Noho izany nambarany fa mila ovana ny lalàna momba ny fanabeazana eto Madagasikara manampy fanazavana. Rakotonirina Fidimanantsoa Philibert, fantatra ny maro amin'ny sombina anarana hoe Fifi.
Fampiasana ny resaka fampianarana, exploitation politika zany amin'ny resaka fampianarana. Marina fanabeazana tena ilaina fa lasa fitaovana politika fotsiny, hoe tsy fantatra mpanao politika hoe manandanja ny ireo mpampianatra ireo raha tsy efany amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra foana. Dia teneniko hoe tokony ho fiainana andavanandro ny mpampianatra le omena lanja. Tsy tokony hitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetra zany mpampianatra zany hoe ianao mbola andramana mena contrat renouvelable deux ans intelo zay vao lasa mpiasam-panjakana. Mpampianatra zany hoe tsy tokony ohatra zany. Zany zao lalàna anankiray tokony atao satria mpianatra rehetrarehetra matotonga mpitondra na totonga manapaiza andalo mpampianatra. Mpampianatra zany tsy afaka rehefa navita roa taona izy zany efa mahay mampianatra izy zay. Zany zao zavatra tena laharam-pamehana. Be dia be ny mpampianatra hoe mivoaka niofana ho mpampianatra tany amin'ny ONS fa rehefa mivoaka avy any izy tsy manana poste akory. Tokony azo atao lalàna zany hoe ohatra ny greffier. Ny greffier vao sy ny magistrat vao vita fampianarana dia mamena poste miasa izy. Maninona ny mpampianatra ny tsy atao an'izany? Zany volavolan-dalàna anankiray tokony apetraka zao zany. Eo ihany koa ny hoe azo apetraka lalàna tsara hoe ho an'ny mpampianatra manokana rehefa miasa roa taona izy vao tafiditra mpiasam-panjakana roa taona izy a tonga dia lasa tafiditra mpiasam-panjakana raikitra. Volavolan- be dia be ny personnel administratif zay afaka mampiodina ny any amin'ny resaka fahasalamana. Eo ireo personnel teknika, ny dokotera sy ny infirmier sazy famy fantatra hoe tena ilain'ny fitsaboana ireny. Fa fantaro tsara fa tsy afaka mandeha ny hôpitaly raha ohatra ka tsisy mpamafa ny trano. Tsy afaka miodina ny hôpitaly raha tsisy mpandoa vola, tsisy mpandoa karaman'ny mpiasam-panjakana ao amin'ny ministera ny fahasalamana, personnel administratif ireny. Zavatra ohatra zany ny zavatra tokony atao lalàna. Be dia be koa ny sehatra ohatra zany amin'ireo ministera rehetrarehetra ireo moa zany.
Ny laza koatra izay ity kandida sombavam-bahoaka eny Antananarivo Atsimondrano ity fa maro ireo kandida voahilika nefa manan-kevitra mety ahafahana mampandroso ny firenena noho ny resaka antopolo no antony nanaka anazy ireo tsy afaka andray anjara amin'ny fifidianana. Araka izao fanazavana izao,
PDP mpanambola fa tsy député no masarika anazy, fa za manokana tsy ao anatin'le mpanambola raha nilatsaka ho député zao hoe 20 tapitra sy ariary ny caution de iny afa nilatsaka, tsy hoe mpanambola de nilatsaka fa fanohatra amin'izay ary fantatry fotsiny fa hoe io a efa élimination io nampiakariny io a de PDP zany ny olona voninahna tsara fa tsy tafaka ny latsaka de nanataoko zany mihitsy hoe manana projetko manokana amin'ny fiainana andavanandroko manokana fa nataoko mihitsy hoe loatsahatry ny projet fa tsy avela misy manjaka tokan'izany eto tanàna fa lohatsika mba hitsangana foana olom-baovao a afaka mifanasoa ampiarabelona de ndao atao tsisy tio politiky ty zavatra atolotra ny mety tsy nanana PDP hoe zavatra atolotra tanaty propagande de récupérena rehefa lasa député a fa ny anaty anataoko foana fotsiny hoe député a mandritra ny dimy taona any fanazaovako ampiarabelona fa tsy manana tolotra anatin'ny propagande afa tsy ny hoe zay vinavinana volavolan-dalàna afahana fanasoa ampiarabelona.
Ny sitraka fonja ny any Fianarivo Atsinanana, fonja izay mazaka voafonja 700 ity fotodrafitrasa vaovao izay notokanan'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry niaraka amin'ny Premier Ministre sy ny ministra ny fitsarana Omaly ity. Araka ny fantatra dia misaraka ny toerana misy an'ireo voafonja lehilahy sy voafonja vehivavy, atoraka izany koa an'ireo voafonja tsy ampy taona. Tsy natao toeram-pamonjana fotsiny izy ity fa natao anarenana koa ireo olona solafaka sy nanity ny anivony ny fiarahamonina antony nametrahana toerana afahana manome fiofanana ho an'ireo voafonjy zany. Amin'ny mahafotodrafitrasa manara-penitra azy ahitana fitaovana toy ny fakantsary manara-panaramaso zany, eo ihany koa ny ordinater, ny rano fisotro madio ao anatin'ity fonja ity. Manazava ny ministra ny fitsarana Randria Manantena Soa Landimbolatiana.
Mahazaka voafonja miisa 700 izy ity, manara-penitra tokoa izy ity Andriamatofiloha satria misaraka ny fandraisana voafonja lehilahy sy vehivavy, misaraka ihany koa ifandraisana ny zaza tsy ampy taona lahy sy vavy. Misy koa ny toerana ahafahana mampianatra sy manofana arak'asa ireo voafonja. Nomena lanja tokoa izany fampiofanana izany mba ho fanatanterahana ny politikan'ny ministera momba ny fanomanana ny fiverenan'ny voafonja eo anivon'ny fiarahamonina ao arian'ny fanefana ny sazina na ilay antsointsika hoe réinsertion sociale ary mbola mifandraika amin'ny andry voalohany hatrany izany. Ahitana fitaovana manara-penitra koa izy ireo toy ny caméra de surveillance, eo ihany koa ny solosaina ary eo ihany koa ny milina mpamokatra herinaratra, misy ihany koa ny rano fisotro madio. Tokony omena anao Andriamatofiloha fahitantana izao toerana izao ao anatin'ny fangarahana tanteraka izahay, ampiasa sy hitantana ny toerana araky ny tokony ho izy ka tsy hijanona hoe toeram-pamonjana fotsiny ihany izy ity an, fa mba tena ho toerana tokoa anarenana ireo rehetra solafaka tamin'ny fiainana.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Manasa ny tanora anonofo avy mifototra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fifampiresana ny Papa François, zava-dehibe ary tsy maintsy henina ny fanaisina andraikitra ka hitarina manodidina izany amin'ny alalan'ny fibanjinana ny ho avy miainga amin'ny famafazana vo isan'andro an'ny fandriam-pahalemana. Io no isan'ny fangatana nataon'ny Papa tamin'ireo mpianatra sy mpampianatra avy amin'ny tambazotra ny sekolin'ny fandriam-pahalemana izay niona tamin'ny Omaly tao Vatican. Nanasa azy ireo ny Papa mba hiasa bebe kokoa amin'ny toerana ananganana ho avy miainga amin'ny fandresena ny fakampanahy satria nambarany fa manomboka mitady ho very izay fanantenana amin'ny fahafahana manonofo izay ho an'ny tsara ankehitriny. Miaina ao anatin'ny fitoniana tsy manany mety isin'ny fanafihana loatra amin'izao ny mponina ao Israely tao aorianan'ny fanafihana nataon'ny tafika israelianina tao Iran. Tsy mbola nanao hevitra manoloana ny valim-panafihana nataony koa ny Premier Ministre israelianina Benjamin Netanyahu sy ny ministra ny fiarovana Yoav Gallant. Na izany aza efa miomana fatratra amin'ny mety isin'ny fanafihana tampoka ataony Iran ao amin'ny tanin'ny Israely toy ny tranga tamin'ny herinandro andro tompona ndraiky mpanjakana. Tsy mbola nisy koa hatramin'izao ny toromarika omen'ny tafika israelianina amin'ny mety isin'ny toe zavatra mampiahia amin'ny lafiny ny fandriam-pahalemana. Nitrangana zerabomba alina to amin'ny tombo miaramila iray ao afovoan'ny Iraka. Iray alohan'ny fantatra fa maty vokatr' izany raha toa ka nisa valo ireo naratra nokendrena tamin'izao fanafihana izao ny toeram-pinenana nitafika miaramila sy ireo miaramila mpomba ny Iran teo aloha ao Atra Al-Sahabi. Ireto farany izay efa nampidirina ho isan'ny tafika ara-dalàna araka ny loharanom-baovao. Nanamafy ny ministry ny atitany any an-toerana fa isan'ireo niarambona ireo miaramila ireo. Mbola tsy fantatra mazava izay tompinantoka tamin'izao zerabomba nitranga alina izao tsy voafaritra koa raha toa ka tamin'ny alalan'ny drona na tsinona tatirana izany. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity. Mbola manome fotoananao amin'ny mitatao vavonana Alain Bruno Rivolin.